Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі Маладому фронту. У Менскай сядзібе ТБМ адбылася літаратурная вечарына памяці Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтральны выканаўчы камітэт апазыцыйнага народнага курултая Кыргызстану заяўляе, што ў сувязі з надзвычайным становішчам у краіне ён бярэ ўсю ўладу на сябе. Адначасова апазыцыя паведаміла аб фармаванні аб'яднанага выканаўчага камітэту, які мае выконваць функцыю ўраду на чале з былым міністрам замежных спраў, чальцом народнага курултая Розай Атурбаевай. Тым часам інфармагенцтва «Інтэрфакс» паведамляе, што група марадзёраў разрабавала і падпаліла дом, які належыць сям'і прэзідэнта Курманбека Бакіева. Сам Бакіев па непацверджаных звестках пакінуў краіну. Паводле Міністэрства аховы здароўя, колькасць загінулых падчас забурэнняў дасягнула 30 чалавек, параненых каля 300. У руках пратэстоўцаў знаходзіцца большасць ключавых адміністрацыйных будынкаў у Бішкеку, у сталіцы, уключна з нацыянальным тэлебачаннем. Пад кантроль апазіцыі перайшлі шэраг правінцыяў. Генеральны сакратар АН Пан Кімун заклікаў улады і апазіцыю стрымацца ад далейшага праліцця крыві і пачаць дыялёг. Да гэтага закліку далучыліся Еўразвяз і Расія. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Тым часам у Тайлянде тысячы прыхільнікаў былога прэм'ера Таксіна Чынаваты спрабавалі штурмаваць парламент, дзе прыходзіла паседжанне ўраду. Улады пакуль, аднак, не ўжываюць сілу да ўдзельнікаў масавых пратэстаў. Сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск наведалі мемарыяльны комплекс «Катынь» на месцы масавага захавання польскіх афіцэраў і ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Пуцін заявіў у Катыні, што злачынствам, падобным да расстрэлу тысяч польскіх афіцэраў у 1940 годзе, не можа быць аніякіх апраўданняў. У той жа час прэм'ер заклікаў не ўскладаць віну за забойствы на расійскі народ.
Десятилетиями цинічныя лжы пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп политических.
У Катынскім лесе ў Смаленскай вобласці пахавана каля 4 тысяч чалавек. Генеральны сакратар АН Пан Кімун прапанаваў на сустрэчы ў Астане прэзідэнту Казахстану Нурсултану Назарбаеву стаць ініцыятарам стварэння бяз'ядзернай зоны на блізкім усходзе. Кіраўнік выбарчай камісіі Афганістану і ягоны намеснік сыходзяць у адстаўку. Паводле прэзідэнцкай адміністрацыі тэрмін паўнамоцтва ў старшыні выбаркаму скончыўся і ён не захацеў заставацца надалей. На адрас двух чыноўнікаў гучалі закіды ў падтасоўцы летась на выніках прэзідэнцкіх выбараў. У Маскве падпісанае пагадненне аб аб'яднанні расійскай вайсковай базы ў паўднёвай Асетыі. Расія бярэ на сябе поўную адказнасць за абарону рэспублікі, заявіў расійскі міністр абароны Анатоль Сердзюкоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру